kad var pieteikties atkārtoti. Atkārtoti pieteikties tehniskā palīglīdzekļa TPL saņemšanai var šādos gadījumos. 1. Veicas palīglīdzekļa lietošanas termiņš ir pagājis noteiktais laiks, pēc kura drīkst pieteikties jaunam TPL. Piemērs. Ārsts raksta, ka ratiņkrēslu vari lietot 5 gadus. Kad šie 5 gadi beidzas, vari pieteikties jaunam ratiņkrēslam. 2. Ir mainījies veselības stāvoklis, ir mainījies kustību traucējumu veids vai smagums. Esošais TPL vairs neder. Piemērs. Agrāk varēja staigāt ar spieķi, bet tagad vajag staiguli. Tad vari pieteikties citam TPL. 3. Palīglīdzeklis kļūst nederīgs lietošanai, speciālists vai pakalpojuma sniedzējs pasaka, ka TPL vairs nav drošs vai nav lietojams. Tas neatiecas uz gadījumiem, kad palīglīdzekli sabojā speciāli vai lieto nepareizi. Piemērs. Ratiņkrēsla rāmis ir saplaisājis, un speciālists saka, ka to vairs nedrīkst lietot. 4. Mainās ķermeņa izmēri, ķermenis ir izaudzis vai samazinājies, un palīglīdzeklis vairs nav vērts vai drošs. Piemērs. Bērns izaug no ortopēdiskajiem apaviem, un tie spiež vai berž. Kādi dokumenti vajadzīgi atkārtotai TPL pieteikšanai? Pieteikšanās notiek tāpat kā pirmo reizi. Jāiesniedz tie paši dokumenti. Nepieciešamie dokumenti 1. Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, atzinumu sagatavoja veselības sistēmā. Ģimenes ārsts, vai ārstējošais ārsts, vai certificēts speciālists. Ergoterapeits palīdz pielāgot ikdienas vidi un palīglīdzekļus, komats fizioterapeits palīdz ar kustībām un vingrojumiem, komats tehniskais ortopēds palīdz ar ortozēm, protēzēm, speciāliem apaviem, komats audiologopēds palīdz ar dzirdi un runu 2. Iesniegums TPL saņemšanai, iesniegums jāaizpilda, jāparaksta un jāiesniedz vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrā. Ja iesniegumu paraksta cita persona, pilnvarota persona, komats jāpievieno pilnvaras kopija. Piemērs. Ja cilvēks pats nevar parakstīt dokumentus, to izdara radinieks ar pilnvaru. Dokumenti steidzamības kārtā ir, ja vajag, ja tev TPL vajag steidzami, kopā ar iesniegumu jāpievieno vēl viens dokuments, kas parāda, ka tev ir tiesības uz steidzamību. Atkarībā no tavas situācijas tas var būt, ja ir pirmreizēji funkcionāli traucējumi, pievieno medicīniskās kartas izrakstu vai epikrīzi. Šis dokuments nedrīkst būt vecāks par 6 mēnešiem. Ja ir prognozējama invaliditāte, pievieno individuālo rehabilitācijas plānu ar atzīmi, ka vajag steidzami. Ja tu mācies izglītības iestādē, pievieno izglītības iestādes apliecinājumu. Šis nosacījums neatiecas uz aprūpes, aizsardzības, mājsaimniecības un telpu pielāgošanas palīglīdzekļiem. Ja tu strādā darba attiecībās, pievieno darba devēja apliecinājumu. Dokuments nedrīkst būt vecāks par 1 mēnesi. Ja tu esi pašnodarbināts vai veic saimniecisko darbību, pievieno nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un uzņēmuma nosaukumu. Šis nosacījums neatiecas uz aprūpes, aizsardzības, mājsaimniecības un telpu pielāgošanas palīglīdzekļiem. Papildu dokumenti dažās situācijās, dažiem tehniskajiem palīglīdzekļiem vajag papildu dokumentus. Funkcionālā gulta, pretizgulējumu matracis, gultas galds nepieciešams. Deaug atzinums. Kad cilvēkam vajag īpašu kopšanu, Bradenskalas veidlapa oriģināls, to aizpilda ārsts vai cita ārstniecības persona. Skābekļa koncentratora noma, hroniskam pacientam nepieciešams pneimologa vai kardiologa atzinums e-veselībā. Vairāk informācijas ir izvēlnē. Skābekļa koncentratora saņemšanas kārtība. Ilgstoša skābekļa terapija mājās, nepieciešams pneimologa vai kardiologa atzinums e-veselībā. Vairāk informācijas ir izvēlnē. Skābekļa koncentratora saņemšanas kārtība, spapslīpas vītra apapterapijas iekārtas papildus jāiesniedz, izmeklējuma rezultātu kopija ar ahi rādītāju, izmeklējumu veids ar polisomnogrāfiju vai poligrāfiju, tas ir īpašs miega izmeklējums, cilvēks guļ un aparāts visu nakti mēra elpošanu un citus rādītājus, sportam paredzēti palīglīdzekļi nepieciešams, Latvijas paralimpiskās komitejas apliecinājums, kad cilvēks regulāri sporto. Tas vajadzīgs, ja piesakās vienmanuēliem sporta riteņkrēslam, augšējo vai apakšējo ekstremitāšu protēzei, roku vai kāju protēzei, sportam noslēgums dokumentu iesniegšana, kad visi dokumenti ir sagatavoti. Tos iesniedz vai varu tehnisko palīglīdzekļu centram. Papīra formā ar roku parakstītus oriģinālus, elektroniski parakstītus ar drošu e-parakstu. Sīkāka informācija ir sadaļā kontaktinformācija, pieejama šeit.